Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošlicu u Kulturne krugove, želi vam Ana Vučković-Denčić. U današnjoj emisiji biće reči o dve važne knjige. Venac od trnja Danila Kiša, Milivoja Pavlovića, kao i o knjizi Politički članci Miloša Crnjanskog, predstavljenoj u Narodnoj biblioteci Srbije. Dane koji nam predstoje obeležit će i film. Najavit ćemo početak festivala autorskog filma, ali ćemo otići i do Aleksinca, gde je u toku festival prvoizvedenih predstava. Svi ovi događaji odvijaju se među nama u nekakvim prostorima kulture. A tako se zove i regionalna konferencija koja je u toku, govorit ćemo i o njoj. Pozivam vas da sa nama krenete na uzbudljivo putovanje prostorima kulture. Slušate Kulturne krugove. iz našeg beogradskog studija. Na nekoliko minuta preselit ćemo se na jug, idemo u Aleksinac, gde je u toku šesti festival prvo izvedenih predstava. Tamo je naša koleginica sa Beograda 202, Aleksandra Glovacki. Aleksandra, čujemo se?
Čujemo se odlično, odnosno ja vas čujem, nadam se i vi mene, sve u redu, Ana?
Jeste, također.
Evo nas ovde, zaista je Aleksinac divan pod ovim suncem, ali verujem da po ovako lepom vremenu je svaki grad lep. Ovde posebno prijatno, treći dan festivala, zapravo treće veče, večeras Bitev teatar igra Novo je doba Vuka Boškovića u režiji Dina Mustafića. A krivac, pod znacima navoda, za čitav ovaj program, odnosno selektor ovogodišnji, je glumac Toma Trifunović. Tomo, dobar dan, kako vi procenjujete kako teče festival, a onda malo naravno i o svom izboru da nam kažete.
Dobar dan. Pa, s obzirom da je ovo treće veče, ja još nemam ocenu i neću je nikad javno reći, jer to je repertoar koji sam ja krojio, a o repertoaru prepuštam da pričaju drugi i da mogu da me slobodno kritikuju. Mislim, znam ja da može i bolje, ali oni ne znaju moje muke.
Muke selektorske, naravno. Da. Gledali ste puno predstava, je li tako, koliko?
Preko 30 predstava je u prošloj sezoni bilo, koji su prvi put izvedene na scenama naših pozorišta. Od tih 30-ak predstava, više od 30-ak predstava, ja sam izabrao ovih 6 i nadam se da će publika biti zadovoljna.
Evo da ja pomenem, to je Hipnoza jedne ljubavi Duška Kovačevića, zatim Hor bečkih dečaka, Nova doba koje smo pomenuli, Maestro somborski, Sad plače od Sreće iz Kragujevca, to su predstave u takmičarskom programu, Poslednje večeri u čast nagrađenih, tekst video Gnjenović Viza, igraće njeni studenti sa Akademije savremene umetnosti. Čime se bave savremeni pisci u ovim svojim tekstovima novim?
Pa teme su raznorodne, samo smo preskočili rubište.
A da, Šabačko rubište, izvinjavam se.
Šabačkog pozorišta. Teme su raznovrsne i to je vrlo interesantno i pohvalno, jer se naši pisci bave raznim sferama našeg života, da tako kažem. A ja sam gledao u godišnjoj selekciji da imamo jedan presek svih tih tema koje su u njihovoj observaciji.
Tomo, je li više angažovanih tekstova ili zabavljačkih, onih onako malo eskapističkih?
Pa ima i jednih i drugih, ima i ozbiljnih dramskih, ali da kažem i teških dramskih, da ne kažem mučnih i tako dalje. Kažem, vrlo su različite sfere interesovanja, tako da je produkcija dobra, zadovoljavajuća u odnosu na to u kojim se situacijama nalaze naši teatri. Jer svi mi znamo da bi se stavio domaći pisac na repertoar, to iziskuje i neke materijalne troškove.
A i nikad nije sigurno kako će predstava proći. Ana, eto, toliko iz Aleksinca. Ja verujem da ako ti imaš neko pitanje, možemo da odgovorimo.
Ja sam htela da pomenemo ko će biti žiri, zapravo ko odlučuje o nagradama.
Ovogodišnji žiri je glumica Zlata Numanagić, je predsednica, dramaturg Željko Hubač i Goran Ibrajter.
Aleksandra, hvala na ovom intervju, na ovom razgovoru i nadam se da će dobro proći i ovaj šesti festival prvo izvedenih predstava.
Što se tiče publike?
Took me my
Slušali smo devojke iz benda Slits koje su otpevale pesmu koju je prethodno pevao Marvin Gaye. Na festivalu autorskog filma, osim novih filmova, moći ćemo da gledamo i neke stare i da upoređujemo neke verzije. To su naravno filmovi iz 1967. godine u koju se u jednom delu programa ovogodišnjeg FAFA vraćamo. Večera su 19 sati i 30 minuta. U Domu omladine Beograda počinje 23. festival autorskog filma. Festival će proglasiti otvorenim dramaturškinja i pesnikinja Milena Marković, a čast da otvori festival pripala je filmu Folkstrot Samuela Maoza, Grand Prix ovogodišnjeg filmskog festivala u Veneciji. Na redovnoj konferenciji u podne predstavili su se autori filma Mnoštvo i manjina, Goran Marković i Miško Nećak, u kome jedna pozorišna trupa kreće iz Beograda na Kosovo kako bi u srpskim enklavama prikazala predstavu Govorna mana. Tamo je bila Nevena Matović.
Pitanje koje komad Govorna mana postavlja pred gledalište je da li čovek može da sebe sasvim promeni, da bude neko drugi. Goran Marković se ovim pitanjima bavi već dobrih 20 godina, napisao je Govornu manu pre otprilike 20 godina, režirao je posle 20 godina i predstavu na Kosovu, a evo na festivalu autorskog filma predstavlja i film Mnoštvo i manjina. Dakle, to promena i preispitivanje nekako je vezano za stvaralaštvo Gorana Markovića. Evo šta kaže o tome.
Svaki posao je u neku ruku avantura i izlet u sasvim nepoznatu oblast. Ako je nešto što je istraživačko i što je kreativno, prema tome u tom labirintu vi se neki put nalazite izgubljenim i otuda to pitanje.
I opet ste, Gorane, strašno aktuelni. Ja pretpostavljam da kad je film nastajao niste imali nameru da budete toliko aktuelni. Reč je o Kosovu koja je neka vrsta i našeg nacionalnog identiteta. Vrlo jedna bolna tema koja se evo i ovih dana je vrlo aktuelna.
Mene je Prištinsko pozorište srpsko pozvalo da uradim tekst Govorna mana. Mi smo napravili jednu predstavu i onda smo krenuli na turneju po Kosovu i onda nam je palo na pamet producentu Svetozaru Cvetkoviću i meni da napravimo film o tome. Sad, pošto je to nedovoljno, pošto je to besmisleno praviti neku reportažu o nekoj gostovanju nekog pozorišta, onda sam ja insistirao na tome da ono što je srž te predstave, a to je pitanje identiteta, ko sam ja, da li mogu da budem neko drugi, probamo da razvijemo tokom tog puta. I onda se svi putnici glumci, producent, ja, dramaturg Ivana Dimić. Odjednom otvaramo i počinjemo da razmišljamo na temu ili da se čak sukobljavamo na temu da li čovek može biti ovo ili ono. I onda se film završava sa čovekom koji je stvarno promenio identitet i koji je stvarno postao neko drugi i to je poenta cele priče.
Jeste li znali da će vas put voditi do tog čoveka? Ajde da ne otkrivamo ko je. Dakle, vi ste logično došli do tog čoveka koji zapravo na jedini logičan i normalan način objašnjava kako izgleda traganje za identitetom.
Da, mi smo znali da ćemo se naći sa njim i kontaktirali smo njega. Ja nisam znao da će to biti poenta, možda je to moglo da bude početak ili ekspozicija, ali na kraju ispalo finale sa njim i mislim da je to jako dobro i bit će i za gledalište interesantno da upoznaju jednog čovjeka koji je stvarno promenio identitet, ali suštinski.
Na današnjoj konferenciji za novinare govorila je i Anne-Lorraine Vigoureux. Reč je o atašeu za kulturu Francuskog instituta u Srbiji, koja je predstavila tri zanimljiva projekta sa kojima Francuski institut učestvuje zvanično na ovogodišnjem festivalu autorskog filma. To je pre svega program ESID, Udruženje za promociju mladog nezavisnog filma, promovisano na Kanskom festivalu 1993. godine. Zatim Francuski institut predstavlja i Focus France, koji će biti održan u dvorani Kulturnog centra 29. novembra, a prateći program je i program Cine Fondation, koji nosi naslov Vreme buduće, sadržano u vremenu sadašnjem, gde će biti predstavljen Cine Fondation, i to 20 godina od osnivanja ove institucije. I Srđan Vučinić, umetnički direktor festivala autorskog filma, skrenuo je pažnju na programe koje prate prateći program Duh 67. Reč je o večeri Slobodana Novakovića, zatim o 75 godina drugog života, Šumanović i Dobrović, rana promišljenja Aleksandra Saše Petrovića. Reč je o filmu koji je ostvaren u saradnji sa Fondacijom Aleksandra Saša Petrović, i knjiga i program Gorana Gocića. Reč je o knjizi, odnosno studiji Kako ubiti Beethovena, koja će biti predstavljena u Muzeju kinoteke 2. i 3. decembra u Kosovskoj ulici.
Yo, I can't know.
19:23 slušate Kulturne krugove. Sinoć je pred mnogobrojnom publikom u Francuskom institutu u Beogradu predstavljeno treće izdanje knjige Venac od trnja za Danila Kiša, profesora doktora Milivoja Pavlovića, koje je objavila izdavačka kuća Službeni glasnik, povodom 80 godina od rođenja i četvrt veka od smrti velikog pisca Danila Kiša. Slušamo prilog Sare Arsenović.
Knjiga Venac od trnja za Danila Kiša ocenjena je kao do sad najpotpunija biografija koja na gotovo 600 stranica čitaocima daje uvid u život i rad čuvenog književnika. Akademik Ljubiša Rakić, Jelena Trivan, direktorka izdavačke kuće Službeni glasnik, pesnik Božidar Šujica i autor knjige profesor Milivoje Pavlović govorili su o sadržaju knjige, ali i o ličnim sećanjima koje ih vezuju za Danila Kiša. Ova biografija zasniva se na novim uvidima i dokumentarnoj građi koja ranije nije bila poznata. Slušamo akademika Ljubišu Rakića.
Pavlovićeva knjiga pomaže nam da se kompleksno delo Danila Kiša nastalo bez obalnom prostoru slobode stvaralačkog duha, osvetli sa svih strana i zaštiti od branitelja i osporavitelja sobom samim. Zbog toga smatram da je Venac od trnja više od obične prigodne publikacije o književniku koji je, iako kosmopolita, poliglota i svetski putnik, pisao i sanjao na srpskom jeziku i svojim delom doprinao kao jedan od naših najprevođenijih pisaca da srpska kultura i srpski jezik bez osećanja inferiornosti učestvuju u globalnoj avanturi svetske epohe.
Pavlović je prvi dublje zavirio u, čini se, pomalo zaboravljenu Kišovu ličnu biblioteku koja je pohranjena u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i pred publiku izneo do sada nepoznate detalje o njegovom stvaranju, pa nije začuđujuće što je za godinu dana od objavljivanja prvog izdanja objavljeno i treće, a u pripremi je i četvrto, kao i mnogobrojni prevodi, o čemu za naš program govori profesor Pavlović.
To je tek treći ili već treće za godinu dana, ja mislim da se sprema četvrto, ali što je malo neočekivano za naše književne prilike, knjiga je obilna, ima oko 600 stranica, ona je malo skuplja od drugih jer ima dobru opremu, dobar papir i mnogo ilustracija. Da se ovde proda, da se proda tri izdanja te knjige i da se sprema četvrto, to je prijatan podatak o našoj kulturnoj stvarnosti. Drago mi je da su Francuzi koji polažu izvesno pravo na Kiša, jer je on posljednjih 10 godina živeo tamo, zatim on, kao što smo čuli, bio most između dve kulture, da su oni odlučili da tu knjigu prevedu i da su Mađari takođe odlučili, Mađari svojataju Kiša do izvesnoj meri, jer je njegov otac mađarski Jevrejin, i Kiš je osnovnu školu završio u Mađarskoj, tamo ima mnogo prijatelja, prevodi se već na mađarski. Bilo interesovanja iz Izraela, verovatno će se tamo prevesti, možda ne cela, ona je obimna i za prevođenje i za štampanje, možda najvažniji delovi će se prevesti tamo. Ako je reč o piscu takvog nivoa, normalno je da se knjiga o njemu razlije preko granica naše zemlje, preko ograničenja i uslovnosti našega relativno malog jezika.
Autor je podsjetio da, iako se za Danila Kiša danas otimaju kako mađarska, tako i francuska, crnogorska i jevrejska kultura, on je bio najpre srpski pisac, jer je na svakom mestu na kom je boravio pisao na srpskom jeziku i sa sobom vukao nasleđe i mirise našeg podneblja. Njemu, jednom od najomiljenijih i najneodoljivijih ljudi, kako ga je jednom opisao Matija Bećković, možemo da se zahvalimo za najizrazitije prodore naše književne umetnosti u svet modernih ideja.
Slušao sam toliko ako smeš, reci to svojoj deci, ako možeš ti da lažeš, a sad reci to, reci sve to deci, reci ako smeš, reci to svojoj deci, ako možeš ti da lažeš, lažeš.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda, Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković, Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Wolfgang Amadeus Mozart. Opera Don Giovanni. Koprodukcija opere i teatra Madlenijanum i Narodnog pozorišta u Beogradu. 28. novembar u 19.30. Madlenijanum, mesto susretanja. Eko.
La contamos la red un señor y de cabo chuma todavía. Soy de casa, la merca de chasse, papá, mamá, de chasse, se perra de pica. Tenía zapato, tenía riqueza. Tan alía, acá es un señor aquí, ta madre, la desmadre, la mesa, quito tonto y vino ese gozo. Estaba a ese cara, tan alía, hija y niña, tequintel. Español, eso es verdad, la cagaña, y a poder con la frente y en la putre. Está el predi que cabo, papá, papá, pues que se escute el rojo, sus. Acabo de um bocado, posso ser furado, tiro o sonho e vou colar atrás de merda. Pois se caso tem de viver, mas o medo de ser soberba, rainha na sequitana.
Sinoć je u amfiteatru Narodne biblioteke Srbije predstavljen 15. tom kritičkog izdanja dela Miloša Crnjanskog. Reč je o sabranim političkim člancima našeg velikog pisca od 1919. do 1939. godine. Ovaj događaj pratio je Dejan Vojvodić.
Izdavački poduhvat od izuzetnog kulturnog značaja koji godinama sa uspehom sprovodi u delo, zadužbina Miloša Crnjanskog nastavila je objavljivanjem najnovije knjige u seriji kritičkih izdanja ovog pisca. Ovoga puta u saradnji sa izdavačkom kućom Catena Mundi zadužbina je prvi put sabrala sve političke tekstove Miloša Crnjanskog na jednom mestu. 180 tekstova svrstanih u četiri faze političkih analiza od prvih pogleda na oktobarsku revoluciju iz 1919. preko tekstova vezanih za časopis Ideje do onih iz perioda nacističke Nemačke i poratnih pisanih u vreme izgnanstva predstavljaju integralnu verziju neophodnu da bi se sagledala kompleksna društvena uloga Miloša Crnjanskog, ali predstavljaju i bitan istorijski sud vezan za međuratnu Evropu. Priređivač ovog izdanja, docent dr. Časlav Nikolić, ističe značaj ovih članaka u celokupnom opusu našeg pisca.
Po mom osjećanju, značaj ovog kritičkog izdanja nije samo u tome što pokazuje jedan politički horizont u Srbiji, Jugoslaviji i u svetu 20. i 30. godina 20. veka, već u tome što ostvaruje jedan književno-kulturni pol, jedan književno-kulturni naglasak sa čijeg stanovišta zapravo Crnjanski oblikuje jedan kontrritam unutar svojih radova. Pa zapravo ti članci, iako jesu politički, nisu samo politički. Taj drugi ritam, kao izvesna vrsta podzemnog toka, oblikuje dakle jednu kulturno-književnu diskretnu dakle intonaciju sa koje, kada se te političke vizije pogledaju, mi zapravo osjećamo da Crnjanskov pogled, koliko ide prema subjektima političkih događaja onoga vremena, zapravo ide i preko njih. Kuda? Ide u prošlost i ide u budućnost. Baš onako kako to književna, je li tako, figura Miloša Crnjanskog nama omogućava da uradimo onda kada čitamo i njegovu literaturu u fikcionalnom okviru.
Predsjednik zadužbine Miloša Crnjanskog i urednik ovog izdanja, profesor dr. Milo Lompar, dao je za naš program svoj sud o političkoj figuri Miloša Crnjanskog, koja po njegovim riječima u našoj književnoj javnosti tek treba da bude sagledana bez duboko ukorijenjenih predrasuda koje ovog pisca prate od 30. godina prošlog vijeka.
Pojavljivanje političkih spisa Miloša Crnjanskog od velikog je značaja za našu celokupnu kulturnu javnost, za samog pisca, to je kritičko izdanje, naučno, koje bi trebalo da unekoliko promeni pogled na političku misao Crnjanskog. Pokazat će se da je Crnjanski bio veoma pažljiv posmatrač prilika i okolnosti, da nije bio bespogovorno na strani, što mu se često pripisivalo, onih o kojima je pisao, već je pisao po službenoj dužnosti, nužno, dakle, nekad afirmativno, da nije bio nikakav nacionalista srpski, već je bio prevashodno jugoslovenski orijentisan i da je samo u nekoliko članaka, ali mu to služi na čast jer pokazuje dalekosežnu prozorljivost njegovog pogleda, uspeo da osvetli i da iskaže probleme srpskog pitanja unutar tako postavljene Jugoslavije. Sve to još jednom dočarava slojevitu ličnost najvećeg srpskog pisca.
Specifičnost na koju nailazimo u analizi političkog razvoja Miloša Crnjanskog, profesor Lompar karakteriše na taj način da je on nekada svakako promašivao politički trenutak svojih tekstova, ali je politički pravac na kom je istrajavao istorija redovno potvrđivala. Takav istorijski pogled na stvari Crnjanski je dokazao i u svojim romanima, počev od Seoba. Pored pomenutih profesora Lompara i Časlava Nikolića, u Narodnoj biblioteci govorili su i Branislav Nešić i dr. Zoran Avramović. Govornici su se složili u tome da je predstava o Crnjanskom kao šovinisti još jedna od zabluda koje ga prate, te da je zapravo njegova centralistička i monarhistička orijentacija bila najbliža nacional-liberalnom mišljenju prisutnom u našem društvu tog perioda. Za narednu godinu je najavljen izlazak narednog toma ovog kritičkog izdanja, koji će biti posvećen diplomatskoj prepisci ovoga klasika naše književnosti.
Thank you. langisha kutiola mambo akulu ni uwe menga kosoti mwe muzimu wao ulimo ayo mafundisho yao mwe ni yakanganga kosoti mwe ambo ya bangu mwe oko eni langisha kutiola Namusana mwehe Kutangatile kumbokowa Fukamila namusana mwehe
Danas u Beogradu počinje trodnevna regionalna konferencija Prostori kulture. Šta je cilj ove konferencije, kao i kakav je njen sadržaj i ko su učesnici, čućemo iz priloga koleginice Une Suzane Prvulović.
Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije organizuje konferenciju posvećenu mogućnostima i dometima samoorganizovanja u prostorima kulture. Naime, tokom poslednje decenije u regionu su vidljive inicijative različitih kolektiva i pojedinaca da oforme prostore slobodnog umetničkog delovanja, nezavisne od aktuelnih vladajućih kulturnih politika. Ova konferencija bi trebalo da mapira domete, ali i neke od izazova sa kojima se ovakvi kulturni centri suočavaju, kaže za naš program član Upravnog odbora Asocijacije Nezavisna kulturna scena i jedan od moderatora Virginija Đeković.
Po mom mišljenju, bez jake veze, odnosno saradnje upravo sa državom i nekom vrstom potpore. Tako da je to činjenica jedan od najvećih izazova da bi se stvorio jedan vredan, kvalitetan i produktivan kulturni sistem kakav bi trebalo da postoji i koji uključuje sva tri sektora. To su javni, civilni i privatni sektor. Drugi izazovi se naravno tiču samih prostora, odnosno pronalaženja prostora, odnosa sa vlasnicima, nerešenih vlasničkih pitanja i svega ostalog, ali ono što je važno jeste da se zapravo sistemski postoji volja, odnosno želja same države da u tome pomogne i osnaži organizacije civilnog društva i da takvi prostori ne budu na kraju krajeva nekakva, da tako kažemo, konkurencija ili nekakva sušta alternativa postojećim ustanovama kulture, već da budu sastavni deo jednog zajedničkog kulturnog života zajednice.
Kroz razgovore, predavanja i radne sesije biće predstavljeni različiti modeli funkcionisanja prostora namenjenih kulturnim i društvenim aktivnostima zajednice. Jedno od predavanja održaće arhitekta Iva Čukić.
Predavanje će u stvari predstaviti niz različitih praksi koje postoje u Evropi, možda čak malo izvan Evrope. Ideja je u stvari da se napravi presek mogućnosti. Dakle, ja sam se ranije bavila poslije nekoliko godina samorganizovanim alternativnim praksama, ustupanjem prostora za potrebe uglavnom inicijativa koje se bave kulturom i umetnošću i kako je to na formalni način rješeno. Odnosno, kako su gradske uprave, recimo u Nemačkoj, Španiji, Engleskoj, Francuskoj reagovale na takve inicijative i na koji način su one omogućavale da se taj prostor postane dostupan.
Konferencija je regionalnog karaktera i njeni učesnici dolaze iz susednih zemalja koje dele iste probleme kada je reč o inicijativama za korišćenje ovakvih prostora. Virginija Đeković nam otkriva najatraktivnije programe konferencije.
Moj favorit je jedan od panela koji se dešava prvog dana konferencije, odnosno u subotu 25. novembra. Panel se zove Zašto nam nije uspelo? Dakle, to pokušat ćemo da predstavimo prakse, odnosno inicijative i pokušaje koji su bili dobre ideje, imali su mogućnosti da zažive, ali se to na kraju, nažalost, nije desilo ili se desilo u nekom drugom obliku.
Konferencija Prostori kulture počinje danas u 18.00 u klubu Petak u Lominoj ulici prezentacijom samoorganizovanih prostora u Srbiji i regionu. Tokom naredna dva dana predavanja i paneli će biti održani u magacinu u ulici Kraljevića Marka, jednom od emblematičnih prostora domaće nezavisne kulturne scene.
Naša želja je bila da ovom konferencijom, kao i ostalim aktivnostima u jednoj dugoročnoj kampanji, zapravo zagovaramo uspostavljanje, odnosno implementaciju ovakvog modela.
Kaže Virginija Đeković, ističući da bi trebalo uspostaviti saradnju na polju javnog i civilnog sektora. I feel just like a kite, but one without a string, one that is floating around. I don't know what tomorrow will bring. I feel just like a bird, but one without a home, one that is floating over endless oceans, empty horizons, no rest in sight. What does it mean when you say you wanna be free? Free to sing, free to dance, free to let someone take a glance in a world that's free of me. Then you say you're moving on.
Slušali ste Kulturne krugove, danas su sa vama bili Vladimir Penđer, Igor Ristić, Marija Vitas, Rada Ćorović i Ana Vučković-Denčić. Ono što slede su vesti, zatim je Gutenbergov odgovor koji danas uređuje i vodi Sonja Milovanović. Zato ostanite na našim talasima.
Tačno je 15 časova i 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Najmanje 184 osobe su ubijene, a 120 je ranjeno u napadu na džamiju u egipatskom regionu Severni Sinaj, posle čega je vlada proglasila trodnevnu žalost, javila je egipatska državna agencija MENA. U džamiji u Bire Labedu, zapadno od grada Ariša, u trenutku napada molile su se pristalice lokalnih bezbednosnih snaga, prenosi agencija Reuters. Lokalne vlasti navode da su ekstremisti detonirali bombu tokom napada. U vladi Srbije održana je prva sednica ministarskog tima za prevenciju vršnjačkog nasilja. Ministarski tim je formiran kako bi se sve učestalije slučajevi vršnjačkog nasilja rešavali sistemski, uz angažovanje članova vlade i predstavnika drugih institucija, poput škola i centara za socijalni rad. Predsednica vlade Ana Brnabić izjavila je kako se mora pronaći način da se mladima pokaže da se vršnjačko nasilje neće tolerisati. Država i čitavo društvo treba da imaju nultu toleranciju na nasilje nad ženama i da se zaštite najranjivije grupe, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Ukazujući da taj posao ne mogu da rade samo policija, tužilaštvo i sud, Stefanović je na konferenciji povodom Međunarodnog dana suzbijanja nasilja nad ženama rekao da statistika pokazuje koliko je taj problem ozbiljan i koliko je novi zakon ohrabrio žene da prijavljuju nasilnike. Košarkaši Srbije započinju kvalifikacije za svetsko prvenstvo koje će se u Kini održati 2019. godine. U prvom meču Srbija će večeras igrati protiv Austrije. Susret u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova, a prenos je na drugom programu naše televizije. I vreme sutra. Pretežno sunčano i toplo. Krajem dana na oblačenje, ponegde s kišom. Jutarnja temperatura od minus 1 do 7, dnevna od 9 do 16, u Beogradu 15 stepeni. Čuli ste vesti.
Šesnaest sati.